Kilala mo ba ang angka ng iyong pinagmulan? May alam ka bang kwento sa iyong pamilya na magpapakilala kung sino ka? Para sa iba, ito ay walang halaga. Ngunit malay mo, galing ka pala sa mayamang pamilya. Sa sandaling ito ay ipapakita sa atin ang mga pamilyang pinagmulan ng bansa. Ito ay ating matatagpuan sa 10 at 11 kabanata ng Genesis, talatang 3. At iyan po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahanda ang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Nasubukan mo na bang sadiksikin ang pinagmulan ng iyong angkan? Kasama na rito ang kilalanin ang ama ng iyong ama at lolo ng iyong lolo. Totoong hindi ito madali, bagamat may kahirapan ang paggawa nito. May mga tao pa rin na nagbibigay ng kanilang panahon upang malaman nila ang eksaktong pinagmulan ng kanilang pamilya. Mayroon akong kaibigan na kinahiligan ang pagkasaliksik sa kanyang angkan. Minsan ay naikwento niya sa akin na nagawa na niyang kilalanin ang pinagmulan ng kanilang pamilya sa partido ng kanyang ama. Laking gulat daw niya nang malaman na ang pinagmulan pala ng kanilang lahi ay hindi Pilipino. Bagamat ang kanyang mga ninuno ay nasa Pilipinas, nanirahan at dito na rin nahimlay. Sila daw ay napadpad lamang sa ating bansa dahil sa kanilang pangangalakal. At nang matiyak nila na mas maayos pala at mas magandang manirahan dito sa Pilipinas, ay pinasya nilang dito na manatili at magkaanak. Ang ating tatalakayin sa oras na ito ay may kinalaman sa pagkakatala ng pangalan ng mga anak ng tatlong anak ni Noe, sina Hapet, Cam at Shem. Ang mga pamilyang ito ang pinagmulan ng bawat lahi sa mundo. Sa talata ding ito, nakatala ang 70 bansa na nakatala sa ating kasalukuyang mapang pandaigdig. Ang 14 dito ay galing sa lipi ni Hapet. Ang 30 naman ay galing kay Ham at ang 26 ay galing sa lipi ni Shem. Simulan natin ang pagbasa sa Henesis 10, talatang 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ng baha, nagkaanak sina Sem, Ham at Hapet, ang tatlong anak ni Noe. Ito ang kanilang talaan ng mga angkan. Ang mga anak na lalaki ni Hapet ay sina Gomer, Magog, Madai, Haban, Tubal, Mesek at Tiras. Ang unang mababasa natin sa talatang ito ay ang pagbanggit ng mga pangalan ng anak ni Hapet mula talata 2 hanggang 5. Sinundan ito ng lahi ni Ham magmula 6 hanggang talata 20. Ang mga ito ang siyang tinagureang mga natatanging tao sa pasimula. At ang huli ay ang lahi ni Shem magmula 21 hanggang 32. Bagamat wala tayong sapat na pagkakakilanlan sa lahing ito, maaari pa rin nating malaman kung kanino sa tatlong anak ni Noe nang galing ang bawat lahi. Halimbawa, ayon sa isang dalubhasa, ang etnolohiya ng mga Sintian, mga Slavs, Russians, Bulgarians, Bohemians, Poles, Slovaks at Croatians ay galing sa lahi ni Magog. Ang mga Indians at mga Iranic, mga Medes, Persians, Afghans, Kurds ay galing lahat sa lahi ni Madai. Mula naman kay Haban, ang mga Grego, Romano, Pranses, Espanyol, Portuges, Italiano at iba pa. Nais kong ipahiwatig sa talatang ito na hanggang sa kasalukuyan, mayroon pa rin tayong malinaw na basihan sa mga salinlahi at ang mga pinagmula ng iba't ibang lahing matatagpuan natin sa mundo. Mula naman sa talatang 6 hanggang 10, mababasa natin ang lahi ni Ham, ang mga anak nito. Ang mga anak na lalaki ni Cam ay sina Cus, Ehipto, Put at Kanaan, sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka. Ang mga anak na lalaki ni Cus, ang kauna-unahang sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mangangaso katulad ni Nimrod. Kabilang sa kauna-unahang kaharian na nasakop niya ay ang Babilonya, Erek, Akkad at Kalne, pawang nasa lupain ng Sinar. Mula dito ay mapapansin natin na mayroon pang ibang mga anak si Cam. Subalit, tulad ng sinabi ko kanina, kay Kanaan lamang bumagsak ang sumpa. Ngayon, ang isa pang kapunapunang tala dito ay ang kay Nimrod sa talatang 8 hanggang 10. Siya ay pinakilala dito bilang isang dakila at makapangyarihang tao sa kanyang kapanahunan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Cush, ang kauna-unahang sa daigdig na dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mangangaso, kaya lumitaw ang kasabihang mahusay mangasong katulad ni Nimrod. Kabilang sa mga kauna-unahang kaharian na nasakop niya ang Babylonia, ang Erech, ang Akkad, ang Kalne, pawang nasa lupain ng Sinar. Maraming mga tao ang natatanyag sa iba't ibang kapanahunan. Sila ay nakikilala dahil sa kanilang nagawang kabutihan, kabayanihan o maging kasamaan man. Isa na dito ay ang tanyag na si Alexander the Great. Siya ang nagbigay katuparan upang mapag-isa ang bansang Griego, Ehipto at Babylonia noong kanyang kapanahunan at paghahari. Nang mapatay ang kanyang amang si Philip ng Macedonia noong 336 bago ipanganak si Kristo, pumalit at namuno si Alexander sa edad na 20 anyos. Sa kanyang paghahari, taglay niya ang matinding kapangyarihan kung kaya nagapi niya ang Persya at ang lahat ng yaman nito ay kanyang kinamkam. Nagkaroon din siya ng kontrol sa Asia Minor at sinakop din niya ang Syria at Egypt. Dahil dito, madaling napakalat ni Alexander the Great ang kulturang Griego sa iba't ibang panig ng daigdig. Gayun din, nakapagpatayo siya ng mga bagong syudad. Isa na nga dito ang pinakatanyag na Alexandria sa Ehipto. Ibinilang nga ito na isa sa 7 kahanga-hangang lugar sa daigdig. Gayun din naman si Nimrod, nagsimula bilang isang mahusay na mangangaso. Dahil dito, siya ay naging tanyag. Kinamit niya ang katanyagang ito upang kunin ang simpatya ng kanyang mga kababayan at mga karatig lugar upang siya ay iluklok bilang kanilang pinuno o Panginoon. Isang tanyag na mangangaso na maninikil ng karapatan ng iba at pumapatay ng kanyang kapwa nang walang takot. Isang mangangaso na nagtayo sa kanyang sarili upang siya ay sambahin. Isang mangangaso na ninais patunayan sa lahat na higit pa siya sa Diyos. Isang mangangaso na nagturo sa kanyang mga nasasakupan na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Isang mangangaso na nagtangkang pag-isahin ang lahat ng tao sa mundo upang siya ay maging pinuno ng mga ito. Sa katunayan, ang pagtatayo niya ng Tore ng Babel ay isang pagtatayo ng bagong relihiyon. Sa madaling salita, ninais ni Nimrod na siya ay maging Diyos at ito ay malinaw na makikita sa kasaysayan ng Tore ng Babel. Ito ang gustong iparating sa atin ng talatang ito kung bakit binigyan pansin ang pangalan ni Nimrod. Kaya nga sa kasaysayan ito, malinaw na makikita natin na ang kauna-unahang tanyag na sibilisasyon ay nagmula sa mga anak ni Ham. Kailangan nating malaman ito dahil sa panahon natin ngayon ay napakadaling mahulog sa kahalintulad na pagnanasang naghari sa katauhan ni Nimrod. Ang pagnanasa na makamit ang pinakamataas na kapangyarihan na maaaring maibigay ng mundong ito. Isang tukso na maaaring ialok sa atin ng Diablo, katulad na rin ng ginawa niyang pagtukso kay Adan at Eva, nang sabihin niyang sila ay matutulad sa Diyos. Sa kabila nito, ang malaking kasinungalingan at tiyak na pagsira sa anumang bagay na nais ng Diyos na sundin nila. Gayun din naman, ang Panginoong Hesus ay tinukso rin sa ilang ng Diablo, subalit siya ay di nagkasala, sa halip naging matagumpay. Ngayon, ano naman ang nilalaman ng tala sa lahi ni Shem? Sa mga huling talata ng kabanatang ito, mababasa natin ang tala ng lahi ni Shem. Ganito po ang sinasabi. Si Shem, ang kapatid na matanda ni Hapet, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kanyang mga anak ay sina Elam, Asur, Arpaksad, Lud at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay si Naus, si Hul, Geter at Mas. Si Arpagsad ang ama ni Shela, na ama naman ni Heber, ang siyang tinatawag na Peleg, sapagkat noong panahon niya, nahati ang mga tao sa daigdig. Nangaking ituro ang kabanatang ito sa isa sa Bible study ko, hindi ako makapaniwala na ang mga kasama ko sa pag-aaral na ito ay may iba't ibang interpretasyon patungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagkakahati ng mga tao sa daigdig. Kung ang sumulat ng kabanatang ito ang tatanungin ay simpleng sagot lamang ang kanyang ibibigay. Ano yun? Nais lamang niya tayong bigyan ng paunang pangunawa sa mangyayari sa susunod na kabanata. Walang iba kundi ang pagkakaroon ng iba't ibang wika ng mga tao sa daigdig sa kasaysayan ng Tore ng Babel. Kung kaya't hindi na natin dapat pang paguluhin ang ating isipan sa pag-iisip ng iba pang interpretasyon patungkol sa salitang ito. Sa halip, mas bigyan natin ng pansin ang tunay na layunin ng mga huling talata ng kabanatang ito at ang tatlong unang talata ng kabanata 11. Ganito po ang sinasabi, si Hoktan ang ama nina Almodad, Selef, Hazarmavet at Hera, Hadoram, Usal at Dikla, Obal, Abimael at Saba, Ophir, Habila at Hobab. Ito ang mga anak na lalaki ni Hoktan, ang lupain nila'y mula sa Mesa hanggang Separ sa kaburulan ng silangan. Ito ang lahi ni Sem ayon sa kani-kanilang angkan, wika at bansa. Iyan ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe at ang mga lahing kanilang pinagmulan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa sa daigdig pagkatapos ng baha. Pagkatapos nga ng makahulugang mga talatang ito, nagpatuloy ang mga tao na mamuhay sa daigdig nang may isang wika lamang. Ito ay mababasa natin sa kabanatang 11, talatang 1-3. Ganito po ang sinasabi. Sa simula ay iisa ang wika ng lahat ng tao. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan sa sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Nais kong sabihin na wala isa man sa atin ngayon ang nakaalam kung anong klaseng wika mayroon noong panahon na yon. Maging ang inyong lingkod ay walang kuro-kuro kung ano ang eksaktong salita na ginagamit ng mga tao sa Babel. Ganun pa man, ako ay naniniwala na anumang wika ito, tiyak na isa itong wikang makalangit na higit na mainam sa mga wikang sinasalita natin ngayon. Maaari ding mas mainam din ang pagkakaayos ng istruktura ng mga pangungusap nito. Dahil nga mayroon lamang silang iisang wika, nagpa siya silang maglakbay mula sa silangan upang maghanap ng kapatagan na maaari nilang pagtirhan. Ganito po ang sinasabi sa talatang 2. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan sa sinar. Dito sila huminto at namayan. Ang sabi, mula sila sa silangan. May posibilidad na bago nila natagpuan ang kapatagan sa sinar, ito ay ang kapatagan ng Tigris at Euphrates, sila'y naglalakbay patungo ng kanluran. Pagdating nila sa kapatagan ng sinar, nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa para makapagpatayo ng isang syudad. Malinaw na kung bakit tisa ang kanilang pinagsikapang gawin at lutuin ay dahil sa lugar na kanilang pinamamahayan ay walang batong maaaring magamit sa pagkatayo ng anumang gusali. Minsan may isang tanyag na manunulat ang nagsabi ng ganito, isa sa pinakamabisang susi ng pag-unlad ng isang bansa ay ang pagkakaroon ng maayos, malinaw at isang wika. Sa aking palagay, ang katagang ito ay may katotohanan dahil ang wika ay isa sa pinakamalinaw at pinakamakapangyarihang instrumento sa larangan ng komunikasyon. Kung ang bawat isa ay nagkakaunawaan sa kanilang wika, mas madali ang pag-organisa ng mga bagay na may kinalaman sa kanilang layunin. Ito ay para sa ikabubuti o maging ito man ay para sa paghihimagsik. Katulad ng ating mga nabasang unang talata sa Kabanatang 7 na ang sabi ay mayroon lamang iisang wika ang mga tao noon, kung kaya't hindi naging mahirap sa isa't isa ang komunikasyon dahil nga sila ay lubos na nagkakaunawaan. Madali silang nakapag-organisa ng kanilang pansariling hangarin. Ito ay ang magtayo ng isang siyudad at tore na magpapatanyag sa kanila at magpapakita ng kanilang pagkakaisa laban sa Diyos. Para sa akin, ang pagkakaroon ng isang wika sa panahon nila ay isang biyaya din naman ng Diyos sa kanila. Yaman nga lamang, sa halip na ito ay gamitin nila para sa kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos, ginamit nila ito bilang isang mapaghamon na sandata sa kanilang paghihimagsik sa Diyos. Hindi binigyan ng pagkakataon ang kanilang mga sarili na tuklasin ang tanging layunin ng Diyos kung bakit sa pasimula ay ginawad sa kanila na magkaroon ng isang wika. Bago ako magwakas, nais kong sabihin sa inyo na kung minsan hindi natin kaagad nakikita ang tunay na layunin ng Diyos kung bakit niya tayo ginagawaran ng mabubuting bagay. Sa halip, mas iniisip natin na ito ay gamitin bilang isang mabisang impluwensya upang isakatuparan ang di magandang layunin sa kapwa. Naway mapag-isipan natin na kung bakit mayroon tayo ngayong mga bagay na nagagamit para sa ating pag-unlad, kasama dito ang kahusayan sa paggamit ng ating wika, ay dahil gusto ng Diyos na sa pamamagitan natin maihayag ng malinaw ang kanyang dakilang hangarin para sa bawat tao na ating nakakahlubilo sa araw-araw. Ang dakilang hangarin na ito ay walang iba kundi ang maihayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan kay Hesukristo. Sa kanya nagmula ang kaloob na ito. Marapat lamang na gamitin natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat sa pagkakataong muli na ipinagkaloob mo po sa amin upang pag-aralan at pagbulayan ang iyong mga salita. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng pagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo at kalakasan ng aming espiritual na buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Ikaw, Panginoon, Ikaw.